Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือ I'm Fine Thank You กับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเสกสรรตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับประเทศอินเดียนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วก็ทำให้เราทราบว่านาเรนทราโมดียังได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียต่อไปแม้ว่าเสียงสนับสนุนจะน้อยกว่าที่คาดมากก็ตามสำหรับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดของอินเดียนะครับนายนาเรนทราโมดีได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียเป็นสมัยที่3เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นนายกอินเดียคนที่2ที่ได้เป็นนายก3สมัยนะครับโดยคนแรกก็คือนายชวาฮาลาลเนรูรัฐบุรุษของอินเดียครับแต่รัฐบาลของนายโมดีครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมานะครับเนื่องจากจะต้องเป็นรัฐบาลผสมเพราะว่าเสียงของพรรค BJP ของเขาเนี่ยได้เสียงไม่ถึง240ได้แค่240เสียงนะครับไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็คือ272ส่วนสาเหตุที่คะแนนนิยมลดลงเนี่ยถ้าดูจากพื้นที่ส.ส.ที่เสียไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ชนบทที่ประชากรมีรายได้น้อยทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลงานที่ผ่านมาแม้ว่าเป็นที่ยอมรับนะครับแต่ก็เป็นความพึงพอใจของฐานคนเมืองนักลงทุนกลุ่มรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตดีแต่การแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำอาจจะยังไม่ถูกใจกลุ่มนี้ครับนอกจากนั้นเมื่อเศรษฐกิจดีสิ่งที่ตามมาก็คือค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนกลุ่มใหม่รวมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งของอินเดียที่ผ่านมามีเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 40% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งก็น่าจะมีผลอยู่พอสมควรเนื่องจากผลการเลือกตั้งที่พลิกโผล่เนี่ยอาจจะมาจากความกังวลของคนกลุ่มนี้ครับที่ปัญหาอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงและคนอินเดียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกขณะที่ตำแหน่งงานเนี่ยโตไม่ทันตามกันนะครับอีกทั้งคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเผชิญกับปัญหาการว่างงานทำให้ไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของนายโมดีที่ผ่านมาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะครับพบว่า 83% ของผู้ว่างงานในอินเดียนั้นเป็นกลุ่มคนอายุน้อยครับแล้วก็ 66% ของจำนวนผู้ว่างงานเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาขณะที่ผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือว่ามีการศึกษาในระดับต่ำลงมากลับมีอัตราการจ้างงานที่สูงกว่านะครับประเด็นนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียนะครับที่คนต่างๆพยายามจะเรียนให้ในอยู่ในระดับที่สูงจนระดับของสายงานวิชาชีพเองเนี่ยมีการขาดแคลนทำให้กลุ่มคนที่จบสูงเองก็มีปัญหาเรื่องของการหางานในตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าจีนก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันกลับมาที่มุมมองด้านการลงทุนนะครับผู้จัดการกองทุนหลักของบีพาราตักที่เป็นชาวอินเดียยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในอินเดียนะครับแม้ว่ากลุ่มพรรครัฐบาล NDA จะได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าที่คาดแล้วก็การผ่านด้านกฎหมายต่างๆอาจจะมีความยากขึ้นประเด็นสำคัญที่เขายังมองบวกอยู่ก็มาจากความต่อเนื่องของรัฐบาลครับเพราะยังไงก็ตามนายโมดียังเป็นนายกรัฐมนตรีพรรครัฐบาลของเขาก็ยังครองเสียงข้างมากที่จะดูแลและก็บริหารประเทศอินเดียต่อไปโดยนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศเช่นนโยบายที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนโยบายการส่งเสริมการผลิตในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยายานยนต์ไฟฟ้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเมกะเทรนด์ในอินเดียนะครับรวมถึงเรื่องของพลังงานหมุนเวียนต่างๆที่อินเดียพยายามผลักดันแล้วก็นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคีย์สำคัญที่จะเป็นรากฐานให้กับเศรษฐกิจอินเดียในอนาคตจะยังถูกดำเนินต่อไปเนื่องจากรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลเดิมแล้วก็จะดำเนินการภายใต้นโยบายที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจของอินเดียนะครับที่ยังคงมองว่าจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องแล้วก็ขยายตัวในระดับที่แข็งแกร่งซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักของบีพาราตะมองว่าอัตราเงินเฟ้อได้ปรับตัวสู่กรอบเป้าหมายถ้าเงินยังคงมีเสถียรภาพโดยมีการคาดการณ์การเติบโตของ GDP อินเดียสูงถึง 8% และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังก็ยังอยู่ในกรอบที่เหมาะสมที่จะผลักดันเรื่องของการเติบโตต่อนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นายโมดีสร้างมาตลอด10ปีแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญที่เศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งผลการเลือกตั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์แนวโน้มของอัตรากำไรของหุ้นในดัชนีนิฟตี้ที่อยู่ในระดับ 20% ในปีงบประมาณ2024ด้วยครับสำหรับผู้จัดการกองทุนของบลจ.บัวหลวงก็มองว่าราคาหุ้นที่ปรับลงเป็นจังหวะที่สะสมได้นะครับในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดีแล้วก็เห็นด้วยกับผู้จัดการกองทุนหลักของบีพาราตะเศรษฐกิจอินเดียยังคงได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งส่งผลต่อเรื่องของการบริการทางการเงินธุรกิจรถยนต์การค้าปลีกการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ จากโครงสร้างประชากรที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมถึงแนวโน้มที่รัฐบาลจะเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนานโยบายการส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหมุดหมายของประเทศต่างๆที่ต้องการในอนาคตและอินเดียก็ดูจะเดินในแนวทางนี้ได้ชัดเจนกว่าหลายๆประเทศครับกำไรของกิจการในตลาดหุ้นก็ยังคงแข็งแกร่งมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ประมาณ 10% และระดับราคาที่ปรับลดลงมาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย10ปีที่20เท่าก็ถือว่าน่าสนใจโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตของอินเดียอย่างที่กล่าวมาครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอินเดียที่เราอัปเดตต่อเนื่องจากเหตุการณ์การเลือกตั้งที่ออกอาจจะพลิกโผในหลายๆมุมแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายนะครับเรายังมองว่าอินเดียยังคงเติบโตและมีโอกาสของการลงทุนที่น่าสนใจอยู่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ